je nalezen archivu Slánského. A v tomto dokumentu jsou poznámkou vyškrtnout z návrhu opatřeny ty odstavce, které jednají o nutnosti boje proti kulakům. Jsou to odstavce, které začínají. V této souvislosti je si třeba uvědomit, že vesnický boháč do jednotného zemědělského družstva nepatří. Vypovězte, jestli znáte ten dokument a jak to, že právě tyto odstavce byly označeny vyškrtnout z návrhu.
Dokument poznávám. Jedná se o návrh, který měl být projednáván koncem jara 1951 na schůzi sekretariátu. A odstavce byly vyškrtnuty na návrh Slánského proto, aby vesničtí boháči, kteří jeho přičiněním do družstev se dostali, aby v těchto mohli dále zůstat. Před projednáváním tohoto materiálu mě Slánský tehdy volal do bytu, poněvadž byl nemocen a schůze se nemohl zúčastnit a žádal mě, abych na schůzi tlumočil, aby tyto pasáže pojednávající o boji proti vesnickým boháčům v souvislosti s prováděním žní byly vyškrtnuty. Když jsem návrh Slánského tlumočil na schůzi, postavil se Sova ještě někteří proti tomu, takže odstavec nakonec v materiále zůstal, bylo všem sestručně.
Vy jste se zmínil ve své výpovědi o tom, že jste také finančně podporovali kapitalistické živly na vesnici. Uveďte to podrobněji.
Vím o tom, že státní statky napokyn Smrkovského vypláceli značné částky bývalým majitelům bývalým majitelům velkostatku odstupné jak náhradu za převzaté majetky z pozemkové reformy. Smrkovský na tyto účely plánoval v roce 1950 okolo 600 milionů korun a v prvé polovině 50. roku bylo vyplaceno okolo 150 milionů. Jednotlivým statkářům byly vypláceny obnosy ve výši 1 až 5,5 milionů korun. Nebo ku příkladu z příkazu inženýra Hojdara, společníka Smrkovského, ve státních statcích byly poskytovány velkostatkářům podpory ve výši 3 až 5 tisíc korun měsíčně.
Z čí prostředků?
Z prostředků státních statků, to znamená z prostředků státu.
Jakou další finanční podporu kapitalistických živlů jste prováděli?
Další podpora kapitalistických živlů, a to jen nejen na vesnici, ale i ve městě, byla prováděna blahovolnou praxí při uvolňování vázaných vkladů, které vlastnili především obchodníci, továrníci, velkostatkáři a tak dále. Tak bylo během roku 1950 vyplaceno do kapes těchto kapitalistů a příživníků okolo 5 miliard korun. Nebo v počátkem roku 1950 mě poslal Slánský žádost Ústředí pro hospodaření zemědělským výrobky s tím, aby byla kladně vyřízena a jednalo se v podstatě o to, aby byl zajištěn výhodný úvěr velkým sedlákům a tak mělo být z prostředků státu zajištěno podporování vesnických boháčů.
Kdo tam byl ředitelem v Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky?
tam byl ředitelem poslanec Václav.
Vy jste řekl roku 1950, patrně jste se
51.
51. Já vám předkládám dopis Slánského, ten je z 19. března 51, je opatřen vaší parafou a žádost toho ústředí pro hospodaření s zemědělskými výrobky z 28. února 1951. Vyjádřete se, jestli poznáváte tyto dokumenty. Je to to, o čem jste vypovídal?
Ano, to je ono. To je ten dopis, o kterém jsem právě vypovídal.
Ano. A nyní vypovídejte o rozestavování nepřátel na zemědělské úseky.
Vypovídal jsem již o tom, že do státních statků byl námi dosazen nepřítel a účastník našeho spiknutí Smrkovský, který potom se obklopoval zejména ve státních stacích podobnými lidmi. Sám jsem na ministerstvo zemědělství v roce 1947 do funkce přednosti družstevního odboru doporučil kariéristu Emila Maříka, který po únoru 1948 ilegálně uprchnul na západ. Nebo ředitelem ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky byl Václavu, o němž Slánský v roce 50, kdy ho doporučoval za náměstka ministra vnitřního obchodu, prohlásil, že otec Václavu je vesnický boháč, kterého zná. Václavu se potom ve funkci ředitele ústředí obklopoval bývalými agrárníky, dosazoval a udržoval je ve funkci a vedoucím kádrového odboru tam měl kosmopolitu Hrškoviče, který udržoval již velmi úzké styky se Šlínkem během pobytu v Anglii. Za ředitele státních traktorových stanic jsme doporučili spolu se Slánským Václava Korintu, o kterém nám bylo známo, že je bývalý živnostník a že jeho bratr byl odsouzen pro aktivní nepřátelskou činnost.
Koho jste měli na generálním ředitelství státních lesů?
Generálním ředitelem státních lesů byl buržoazní odborník, lesní inženýr Hrnčíř, který v 50. roce jako člen nějaké ilegální skupiny musel být zatčen.
A koho jste měli na státních statcích?
Tam přirozeně bylo velmi mnoho nepřátel. Vím o tom, že v roce 49 doporučil Slánský na zodpovědnou práci na státní statky kapitalistického přisluhovače a držitele nacistické svatováclavské orlice inženýra Náprstka, že v roce 1940 se snažil doporučit a dosadit do důležité funkce inženýra Živockého, nejbližšího společníka Šlínka, přičemž nám zdůrazňoval, že takové lidi je třeba dosazovat do důležitých funkcí celostátního významu. Během období, kdy Slánský měl podřízeno zemědělské oddělení, bylo jen do sektoru státních statků přijato přes 4 tisíce různých nespolehlivých lidí, nepřátel, bývalých agrárníků, statkářů, různých nepřátel lidově demokratického zřízení, vyakčených lidí a tak dále.
Vy jste také v konkrétních případech dával souhlas k prosazení takovýchto lidí do důležitých funkcí v zemědělství.
Ano, v roce 49 jsem spolu se Slánským dal Šlínkovi souhlas k tomu, aby do důležitých funkcí na úseku zemědělství použil bývalé velkostatkáře bratry Kutanovi, z nich jednoho Šlink udělal inspektorem státních statků v Brně, druhého ředitelem státního statku v Žilochovicích a třetího ředitelem statku v Hrušovanech.
Předkládáme vám další doklad. Je to zpráva Klasnova, poslal vám ji koncem roku 1950 a z této zprávy je zřejmé, že jste i v jiných krajích rozestavovali bývalé statkáře do státních statků. Klasna vám píše, to je v tom dokumentu, v kraji Jihlava zaměstnávají státní statky převážně jako vedoucí hospodářství 64 statkářů. V kraji Budějovice 36 statkářů. V kraji Plzeň 84 statkářů a dalších 38 nespolehlivých živlů a tak dále. Proč vás, Franku, o tom Klasna informoval?
Klasna mě informoval proto, poněvadž jsem v té době, to je asi tak od konce roku 50, z pověření Slánského opět měl přiděleno zemědělské oddělení a poslal mi to proto, abych pomohl sjednat nápravu. Já jsem v té věci nic podstatného neučinil a tím jsem kryl škůdce, kteří působili na úseku zemědělské výroby.
Jak prováděl Smrkovský podporu nepřátel?
Smrkovský prováděl podporu nepřátel tím, že je všemožně kryl. Tak u příkladu lidi, kteří byli jako nepřátelé odhaleni, přemístňoval na jiná místa. Například ředitele státního statku v Tachově Klégra, který byl odsouzen pro šmeliny, poslal po odpykání trestu jako ředitele statku na jiné místo a když zaměstnanci protestovali a upozorňovali na to, že Klégr opět šmelí, oznámil zaměstnancům, že Klégra propustil a ve skutečnosti ho přeložil na třetí statek. Takto se snažil Smrkovský kryt sabotážní činnost, kterou spolu s ostatními nepřáteli ve státních statcích provozoval, organizoval a řídil a snažil se ostatní nepřátele krytím uchovávat pro další nepřátelskou činnost.
Jaké sabotáže Smrkovský prováděl ve státních statcích?
K ukrytí rozsáhlých sabotáží ve státních statcích a k jejich maskování rozšířoval Smrkovský teorii, ve které ho podporoval Slánský, o nezbytné nutnosti pasivity státních statků. Velmi často oba zdůrazňovali, že státní statky musí být pasivní, poněvadž přejímají stále novou půdu, do které je třeba investovat, že přebírají nová hospodářství ve velmi špatném stavu a tak dále.
Co zamlčovali?
Zamlčovali ovšem, že státní statky přebírají také celou řadu hospodářství, která byla ve velmi dobrém stavu a která byla aktivní. Smrkovský neuváděl, že pasivitu státních statků způsoboval tím, že vytvářel nerentabilní podniky a že pasivitu zvětšoval ku příkladu mrtvými investicemi.
K čemu tahle podvodná teorie sloužila?
Tato podvodná teorie sloužila k organizování sabotáží v zemědělství a bylo jí umožňováno, aby sabotéři ve státních statcích prováděli svoji nepřátelskou činnost poškozovali státní statky, vymlouvajíce se na to, že státní statky nemohou být aktivní, přičemž byla podvazována iniciativa pracovníků státních statků dosahovat co nejlepších výsledků hospodaření na jim svěřených usedlostech. Touto teorií a pod její rouškou prováděnými sabotážemi byla velmi vážně poškozena socializace našeho zemědělství.
My máme k dispozici zprávu. Datovaná je 7. září 1950, pojednává o průzkumu na státních statcích. Tuto zprávu jste obdržel a v této zprávě jste informován o konkrétním rozsahu škod, které v československých státních statcích byly způsobeny sabotážemi Smrkovského. A v té zprávě je uvedeno toto. Plánovaná ztráta byla překročena o více než 500 000 000. Také v letošním roce se počítá se ztrátou větší než 2 000 000000. Vyjádřete se k té zprávě. Vy jste tedy právě z těchto důvodů udržovali Smrkovského ve funkci generálního ředitele. Je to tak?
Ano, jsou to důsledky sabotážní činnosti, kterou jsme a zejména Slánský Smrkovskému umožňovali ve funkci generálního ředitele československých státních statků. Smrkovský tyto škody uskutečňoval také tím, že plánoval zbytečné investice. Tak ku příkladu v roce 1949 plánoval stavební investice ve výši 2 000 000000, v roce 50 ve výši 3 000 000000 korun. Převážně šlo o investice pro rozšiřování chlévských prostorů. Ve skutečnosti ale chlévských prostorů bylo dostatek, což nejlépe bylo dokázáno tím, že plán zástavu dobytka ve státních statcích v období těchto 2 let byl v podstatě plněn, zatímco Smrkovským navrhované investice byly plněny pouze na 10 až 20%.
Kde nechával Smrkovský umisťovat stavby státních statků?
Smrkovský umisťoval stavby státních statků sabotážnicky, a sice tak, že nebylo přihlíženo ke krmivové základně, dopravním spojům a tak dále. Tak ku příkladu nechal stavět teletník v Židovicích, drůbežárnu ve svaté Kateřině, produkční stanici v Korákově, výkrmnu v Mirošově a tak dále. Nebo v roce 1949, kdy byla předsedou strany dána směrnice, aby po sovětském vzoru byly budovány velkovýkrmny vepřů, snažil se Smrkovský opět s pomocí Slánského výstavbu těchto velkovýkrmen sesabotovat. Smrkovský nechal vypracovat plány gigantů s kapacitou 5 000 kusů proti rentabilním výkrmnám s kapacitou 2 až 3 000 kusů, umisťoval velkovýkrmy v nevyhovujícím terénu, nechal je stavět účelu velkovýkrmen nevyhovujícím způsobem, snažil se je předimenzovat finančně i materiálově.
Jak se k těmto sabotážím stavěl Slánský?
Já jsem koncem roku 1949 Slánského na tyto skutečnosti upozornil. Slánský se sabotážním postupem Smrkovského souhlasil a dokonce na schůzi předsednictva Smrkovským předložené návrhy podporoval, aby tak prováděnými sabotážemi, o kterých věděl, pomohl vytvořit situaci, ve které by se dokazovalo, že slova předsedy o přejímání sovětských zkušeností jsou v Československu neuskutečnitelná. Smrkovský také i hned využil této situace a po zahájení stavby gigantu na Hradecku předložil plány další tří velkovýkrmen v Pardubickém, Libereckém a Českobudějovickém kraji, které chtěl rovněž zesabotovat, ovšem zásahem předsednictva mu bylo v tom již zabráněno. Smrkovský ovšem páchal a způsobil celou řadu sabotáží i na ostatních úsecích našeho zemědělství.
Je nám známo, že Smrkovský v prosinci 1950 zakázal s okamžitou platností prodej chlebovin a vydávání deputátů zaměstnancům státních statků. A o tomto zákazu vám 9. ledna 1951 napsal Šimeček. Tento příkaz, který byl bez jakékoliv politické přípravy, mechanicky předám vedoucími hospodářství zaměstnancům, vyvolal na státních statcích velký odpor.